nüüd ei ole mina kindla peale kohe siin stuudios üksi, silm nähtavalt on stuudio absorbeerinud endasse niisugused kenad inimesed nagu, kui alustada minu vasakul käelt siis Raigo Sõlg, järgmine Harri Raudvere ja siis Andro Roos. Teemasid, mida täna käsitleda? Pole parata, virnade viisi ja need teemad on nii suured, et neid ei olegi võimalik virna laduda, sest nad katavad meid. Me oleme nagu kaabu all siin, sest teema on meie ülene, meist endist. Ja mine sa tea, kui selle suure katuselt nüüd tulla niimoodi tõtsti maa peale tagasi, negatiivse ülesüppega ma pean silmas, siis ehk jõuame ka detailide juurde. Härrased, kes alustab Harri, vist sul on see... Õnnis Euroopa manifest, rahvusluse järgse Euroopa manifest ees ja prillid ka.
No hea, tere kõigile Nõmme Raadio kuulajatele. Loomulikult, ma hea meelega teeksin otsa lahti sellepärast, et minu kättes sattus ja selline huvitav iluskena, noh, ma ei tea, kas ma seda saaksin isegi dokumentiks nimetada, dokumenta kindlasti ei ole, aga ta on... Selline huvitav seisukoht, miks pärast me siis Eesti riigina ei tohiks eksisteerida ja me peaksime alluma ühtsetele üldistele printsiipidele nii keskvalitsuse raha või raha kasutamise ja võib-olla kõikides muudes ideoloogilistes küsimustes. Ja kui ma nüüd selle lahti võtsin, siis esimesena, mis mul silma torkas, et selle manifesti, on tõlkinud selline huvitav sihtasutus nagu Eesti maailma vaate sihtasutus. Ja juba see sama nimi tekitab minus väga palju selliseid vastandlikke tundeid, et kas on olemas siis selline asutus, kes kujundab Eesti maailma vaate või midagi sellest.
Ja loomulikult asasid, masasid taheti ju ka veel juurde teha, et maailma vaadet kinnistada ka väiksemate üksuste läbi. Ja head kuulajad, kes nüüd viitsib natukene näpuga järge pidada, otsige välja, kes kuuluvad Eesti maailmavaate sihtasutusse, kes on need kangelased ja võibolla paljastub selle läbi teie jaoks ka nende tõeline pale, mida õige mees muidugi ei näitaks.
Ja kui nüüd vaadata seda Euroopa manifesti tervikuna, siis meiealised inimesed, kes on elanud üle ka teise riigikorra ja mulle tundub, et me võibolla isegi elame üle selle Euroopa Liidu kui sellise, siis tahaks öelda, et millegi pärast tunduvad mulle need teesid, mida siin on kirjutatud ja kirjeldatud sellises patriootilises üleskutsuvas stiilis NLKP 25. kongressi materjale, kus põhimõtteliselt võisime lugeda täpselt samasuguseid asju, analoogilisi asju.
See esimes Leonid Ilitš Brežnev
ütles,
et meile tendents on ühtse nõukogude rahva suunas ühtse vene keelega ja vist see oli 80. pidime kohale jõudma.
Või? Ja täpselt nüüd me võtame kätte ja loeme sellest Euroopa manifestist, aga kui me nüüd räägime natukene tõsisemalt, siis hakkame vaatama, kellele ja mille jaoks selline peatükk üldse või kirjatükk on kokku kirjutatud. Ja kirjutatud on ta kindlasti sellepärast, et kaitsta ja hoida riikide üleste organisatsioonide, monopolide huve. Ja meile lihtsatele inimestele, kes me siin ei kuulu sellistesse suurtesse organisatsioonidesse, ega meil ei ole sellised majanduslikke huve, jätab see dokument põhimõtteliselt meid täiesti külmaks, peale selle muidugi, et me peaksime nende huvides loobuma võibolla paljudest kõikidest nendest asjadest, mis on meile tänaseks kallid ja arusaadavad ja võibolla me peaksime lahti ütlema sellistest põhiväärtustest, mis on juba lapsest saadik sisse süstitud või meid on selle valguses kasvatatud või kujundatud ja meie oleme oma lapsi selle valguses kasvatanud ja nüüd kõikide pealt näha legaalsete, demokraatlike majandushoobadega, seda vaikselt ühelt poolt lõhutakse ja me oleme langemas orjusesse, maksuorjusesse, mille tõttu me kaotame oma riigi, oma juured, oma sidemed ja meist kui rahvusest, kui eestlastest peavad saama selle üllitise järgi Euroopa Liidu kodanikud, kes siis ma ei teagi, mis nad siis päris täpselt tegema peavad, hakkama võitlema üle teiste suurte majandusüksustega, erinevate riikidega, milleks siin väga konkreetselt välja tuuakse, on Hiina, India ja veel ja veel. Ja kui me nüüd räägime, et me peaksime nendega nagu hakkama konkureerima ja võitlema, samas on jälle sisse toodud ülemaailmne üks ja ühtne valitsus, siis see tekibki küsimus, et kes siis lõpuks kellega võitleb, kui on olemas üks valitsus, kuhu need kõik on omavahel koondunud need jõujooned ja mis siis peaksid reguleerima kõikide inimeste asjatoimetusi siin maamunal. Ja võt, see ongi see, mis mind erutab ja ma arvan, et selle kohta, selle Euroopa manifesti kohta võiks koostada, noh, nii nagu on olemas kommenteeritud väljaanded, väga omapärased kommenteeritud väljaanded meie Eesti riigi põhiseadusele, nii ma arvan, et selle manifesti kohta võiks ka teha sellise konstruktiivse kriitika, kus tuua välja kõik need absurdsused, mis siia tegelikult on kirja pandud ja mis praktikas ei tööta ja näidata ka ära konkreetselt, kelle huve see dokument teenib.
Harri, mul oli õnn ja rõõm see dokument läbi mikrofoni maha möirata. Tõepoolest, see on vägev kõne. See on kõne suurele saalile ja tahes tahtmata tuleb seda esitada mitte, nagu ma ei tea, mingisugune äppu paperi pealt kökki mökki ämme vahel öeldes, vaid täie võimuga. Nii nagu halvustavalt kujutatakse Hitlerit kõnet pidamiselt vaata, kus hüsteerik räuskab, möirgab. Noh, ütleksin, et minge ise 20 000 inimese ette, kus esimene inimene on teist 50 meetri kaugusel ja vaadake, kuidas te käitute. Lihtsam moodus on see, et pange endale kõrvaklapid pähe, keerake muusika põhja ja siis öelge kodus midagi vaikselt ja vaadake, mida inimesed teevad. Te ei suuda vaikselt öelda, te lõugate üle selle, mida te kuulete. Mina võtan asja vastu samamoodi silmadega. See dokument on jube, sellepärast, et kui seda järjest esitada ja kui kuulda ka oma häält, siis tahad või ei taha, selle saadakse aru natuke liiga vähe esimese hooga. Seal ei olegi vaja analüüsida lauseid, midagi muud. Seal on vaja toetuda natukene tausta infole, vaadata, mida tahetakse teha, keda omavahel segamini solgiks ajada, et ei oleks mingisuguseid tõuega rassi tunnuseid. Siin tuleb mõelda selle peale, et Rootsi kesknoored tegid ettepaneku, et iga rootslane võiks olla abielus ka gruppi inimestega, kus on erinevas soost ja niimoodi. Nii nagu Euroopa manifestis on, et igal inimesel võiks olla mitu rahvust, mitu kodakondsust, noh ja loomulikult seda küll kirjas ei ole, aga ilmselt ka õige mitu sugu ja sättumust veel tagatipuks. See, mis toimuma hakkab, kui siin selles manifestis räägitakse 10 miljardist meie planeedil. See tähendab mida? See tähendab, et on vaja mingisugust biomassilist toorainet ja samas on välja toodud maailma valitsus, kes seda kõike kamandab. Ma ütlesin selle kohta, et Orwell on selle kõrval poisike. Siioni targad on laste ja noorema rühma unejutt. See, mida siin öeldakse, see on ehe mõrva planeering, massi mõrva planeering, kus juures, ega siis meie teid ei tapa, te tapate üksteist ise. Siin ju planeeritakse seda sama, mis on Orwellis, kontinentide vahelised sõjad. Juhul kui muidugi, ütleme siin Chinatownist või Little Russias kuskil Ameerikas ei teki eraldi rahvusriigid, kus säilitatakse no, Hiina või vene keelt ja kultuuri ja nii edasi, hoopis teises kohas seal, kus ei puutu asjasse ja võibolla ühel hetkel hakatakse Moosese kombel minema läbi kõrbe siis oma ajalooliseks kodumaks valitud riigi poole.
See, Margus, mis sa räägid kõik, see võtab kõik aega.
Plaanitud on see umbes 4-5 inimpõlve peale, sellepärast, et umbes 4-5 inimpõlve pärast need segustatud rassid lõpetavad sigimise. Lihtsalt nad ei ole paaritumisvõimelised.
No tähendab, ära nüüd selles ka nii kindel ole, et nad paaritumisvõimelised ei ole.
Ei, nad imiteerivad tegevust, aga neil ei ole järel.
Väga huvitav vastuolu, eks, mida siin märkida võibolla veel, vaadates seda dokumenti, on kindlasti see, et kui tuuaks ühelt poolt välja, et väga raske on kõik seda plaani ellu viia, et on olemas eksisteerivad rahvusriigid oma huvidega, oma rahvuslike huvidega ja siis öeldakse, et seda kõike suudab realiseerida Euroopa Liidu kodanik, siis kerkib külles küsimus, et kuidas saadakse see Euroopa Liidu kodanik, kui Euroopa koosneb rahvusriikidest ja rahvuslikult meelestatud isikutest. Kas siis tõesti on Euroopa Liidu kodanikuks ette nähtud need immigrandid, keda siia sisse plaanitakse tuua?
Just nimelt.
Ja
see
läbi nende...
segu moodustabki sõna otseses mõttes halli ja ebamäärase.
Ja see sama inimrühmad peaksid siis üle võtma kohaliku kultuuri, olema sellega kultuuritud, selle sõna kõige paremas või halvemas tähenduses ja nendega juba manipuleerida, sest immigrant sisse tuleb on väga palju sõltuv riigist, riigi abist ja tänu sellele saab survestada kohalike rahvusgruppe, muuta nad praktiliselt võitlusvõimetuks, halvatuteks ja läbi selle dikteerida oma uut orjanduslikku korda.
Umbes nii, jah? Andro?
Mina ütleksin selle Euroopa manifesti kohta niimoodi, et kui mina seda lugesin, siis ma mõtlesin, et kes on see eurooplane, keda tahetakse selle manifestiga kutsuda üles looma. Mõtlesin selle peale, et kui mina sündisin, siis ma sündisin eestlasena, olen siia maani eestlane, ma ei saa seda muuta tegelikult sellepärast, et ma olen siia kultuuriruumi kasvanud. Mul on ka geneetiliselt sellised esivanemad, kes on teatud hingeliste, füüsiliste omadustega, annavad teatud kultuuri, on kõnenud teatud keelt. Aga samamoodi, nagu ma olen eestlane, kuulub Eesti ju põhimõtteliselt Euroopasse ja seega nii rassiliselt kui ka territoriaalselt ma ei saa ennast pidada mitte kelleski teiseks kui eurooplaseks. Aga sellest manifestist ma lugesin, et põhimõtteliselt kutsutakse üles looma uut eurooplast. See tähendab seda, et manifesti kirjutajaid ja sellele manifestile poolehoidjaid, need ei rahulda tänased eurooplased, ei rahulda neid lätlased, eestlased, sakslased, hispaanlased, venelased, soomlased, vaid nad tahavad nende baasil ja ilmselt ka siis sisse toodavate baasil luua mingisugust müstilist eurooplase, tänase eurooplase ülest ja tänase eurooplase kauget uut eurooplast. Ja sellise plaaniga mina isiklikult ei saa nõus olla, sellepärast, et kui me räägime mingisugusest koostööst, näiteks ühel kontinentil, riikide vahel, rahvaste vahel, tegelikult just kõikele vahel, siis lõppkokkuvõttes see on ju ühistuline tegevus, vähemalt peaks olema printsiibis ühistuline tegevus ja seda saavad teostada siis ühistu liikmed. Mitte mingisugune ühistu ülene vorm, ühistu ülene valitsus, see tähendab liikmete ülene valitsus, vaid igasugune võim, kui selle võimu eesmärgiks on konkreetse kas kogukonna, riigi, ühistu, piirkonna arendamine, see peab lähtuma sealt samast ühistust, riigist, kogukonnast ja ta ei saa olla selle kogukonna või riigi või ühistu ülene. Aga see, milleks see manifest üles kutsub, on just nimelt see ülene võim, mitte see, et võim tuleneks tänastest eurooplastest, tänastest Euroopa rahvusriikidest, kellest paljud on Euroopa Liidu liikmesriigid. See võim ei tohi tuleneda sealt, vaid see võim peab tulenema kellegi müstilise meie käest. Kui me vaatame seda, kuhu näiteks konsentreerub täna kapital ja miks ta konsentreerub, siis tegelikult kui radikaalselt juurteni minna, vastus saab olla üks, see kapital konsentreerub intressipõhise panganduse kätte. Kui vaatame edasi sealt, kellele kuulub intressipõhine pangandus, siis kahtlematult ta ei kuulu mitte eraõiguslikele kommertspankadele, vaid ta kuulub keskpangale, kes omab riikide antud seadustega raha emiteerimise õigust ja kes annab seda raha kommertspankadele välja intressi vastu. Kommertspangad omakorda laenavad seda raha Euroopa Liidu liikmesriikidele, nende liikmesriikide kodanikele ja nende liikmesriikide kodanike omatavatele ettevõtetele. Liikmesriikide kodanikud ja ettevõtted teevad tööd, loovad lisandväärtust, maksavad makse riigieelarvesse ja nüüd hakkab toimima vastupidine mehanism. See intress, mida on rakendatud rahale, tõmbab puhtaks ettevõtjate taskud, sest ettevõtjad finansieerivad ju oma ettevõtteid peaasjalikult läbi laenukapitali. Nad tõmbavad eraisikud puhtaks, eurooplased puhtaks, sellepärast, et järjest kasvav on ju tarbimislaenude hulk Järjest kasvab on hüpoteeklaenude hulk. Eurooplased on oma majad ostnud ja ehitanud endale eurooplase ülese, ütleme, intressipõhise rahaga. Et on küll eurooplased ise ehitanud endale majad, aga nad on ikkagi võlgu mingisugusele Euroopa ülesele pangandussüsteemile. Ja niimoodi jõuabki siis intresside maksmisega kord ka riikide kätte, kes kogub ju kodanikelt ja ettevõtetelt maksu. Need maksurahad liiguvad samuti intressimehanismiga kommertspankade kätte, sealt tagasi keskpanka ja see, kes keskpanga tagasi heisab, mul on kuri kahtlus, et see ongi see eurooplaste ülene meie, kelles siis selles Euroopa manifestis räägitakse. Nii et sünnilt eurooplasena, sünnilt eestlasena ma ei saa nõus olla selle Euroopa manifestiga, sest ma leian, et see ei ole ei eurooplaste ega tänase Euroopa huvides.
Inimeste huvides nagu oleks. Ei ole ma tegelikult kunagi mõelnud selle peale, kas ma olen eurooplane või ma olen eestlane või mis asi ma rohkem olen ja lõppud lõpuks siingi sõltub kõik, millises kontekstis ühte või teist asja vaadata. Aga Raigo, sinul oli üks väga ilus tähelepanek just selle sama rahanduse teemal, kes nüüd kellele võlgu on. Mis moodi asjad käivad? No meile oleme meie kindlasti nagu nii meie moodi võlgu, aga jah.
Päikest. No jah, kuigi selle teema juurde tulek veel natukene, ehk eeldaks veel selle praeguse teemaga edasi minekud ka, sest ma tahaks ka oma arvamuse välja öelda.
Jah, aga jah, see
tegemi erinevad seisukohad, sest mul, kui vaatasin samamoodi seda Euroopa manifesti, ega noh, tulenevalt sõnavabadusest, mõttevabadusest, kui vaadata teda lihtsalt kui ühte trükki teost või sellist mõtteväljendust, loomulikult, mis seal halba saab olla, igal inimesel on õigus kõike paperile panna, mis tal pähe tuleb ja ohumärgid tõesti tekivad pigem seoses sellega, kui vaadata, kes selle dokumendi taga on ja õigemini vaadata ka analoogsete välja ütlemiste ajalugu, sellepärast, et see, et rääkida praegu sellisest Euroopa Liidu tulevikust, seda on öeldud juba väga-väga ammu ja ma usun, et enamik inimesi vähemalt on selles ka kuulnud, sest üheks Euroopa Liidu idee algatajaks isaks peetava omaegne Graf Gudenhof Kalergi, kes andis välja teose praktiline idealism eesti keeles, rääkis ilusest ära, milline peaks olema Euroopa tulevik juba ammu enne seda, kui Euroopa Liit kui selline üldse loodi. Ja küsimus ei olnud siin mitte konkreetsete rahvustes või rahvuste segamises, vaid oli, et tulevik peab olema selline, et Euroopas on üks selline segaväreline rass. Kõik.
Ühesõnaga. Aga sinna ta lähebki ju.
Lähebki.
Selle sama dokumenti järgi
praegu. Ja mees on kiidetud, au sisse tõstetud, nende samade tegelaste poolt, kes ka praegu selliseid dokumente valmis vorbivad. Kogu Euroopa Liit on üles ehitatud suundumusega sellele, et hävitada mitte ainult rahvused, vaid ka rassid siin Euroopa Liidu sees. Ja muidugi tema dokument, Gudenhof Kalergi oma raamat ütles ka ilusasti välja, väga konkreetselt selle ühe rahvuse, kes millegi pärast segamisel ja hävitamisel ei kuulu ja kes hakkab siis tulevast Euroopa Liitu juhtima. Noh, kes tahab, loeb ise, et on selle ühe sõna ainult välja ütlemata. Kuigi paraku ka see sinna suunas me liigume ja oleme liikunud väga pikka aega. Kui nüüd vaadata seda rassipoliitikat kui sellist, siis mõned päevad tagasi just ajaviiteks käisin ja uurisin ka Ameerika mandrilt tulevaid asju ja sealgi on viimasel ajal hakatud päris jõuliselt tegelikult sõna võtma, nimetades selgelt seda poliitikat, mida Ameerika Ühendriigi praegu ajavad ametlikul tasandil genotsiidiks valge rassi vastu. Sellepärast, et kõiki tendentse immigratsioonile rohelise tule andmist, kõiki neid arvestades, valge rass kui selline on vähemuses seal peale 2040. aastat, noh, võimalik on selle protsessi veelgi kiirenemine, pärast seda läheb asi juba noh, täiesti progressiivses joones ainult valge rassi kahjuks. Ja ma arvan, et selles mõttes inimesed, kes on pannud liikuma seal või algatanud liikumised, et valgete vastu suunatud genotsiidi vastu, on absoluutselt õigel teel, sellepärast, et esiteks tuuakse seal välja väga selgelt genotsiidi mõistet. Genotsiid ei ole sugugi mitte see, et keegi tuleb ja kukub machetega vehkima ja lööb miljoni teise rahva esindajat mättas, vaid see on see sama aeglane äras välja suretamine. Ja kõige nõmedam ja kõige lolle, mis meiega me tahetakse teha, on see, et me ise kirjutaksime sellele alla.
Ja loomulikult, aga kelle energiat siis veel kasutada.
Ja noh, lihtsalt hale on vaadata neid inimesi, kes kõike seda, mis neile täna räägitakse, kas või sellest rahvuse teemast ja muust, neelavad alla selle tavalise propaganda, et jah, aga mis me siin rahvusest räägime, tõepoolest, mis tähtsus sellel on, olen eurooplane, sa ei ole varsti eurooplane ka enam mitte, sa oled lihtsalt mingisugune olend.
olend on õige sõna, jah. Aga kui me eeldame praegu, see on nüüd kõrvale põige, ikka tahaks varem või hiljem jõuda selle teema juurde, ka me jõuame, jah. Kui me eeldame, et Ameerika Ühendriigid oli pilootprojekt. Ma võtan eelduseks siin, kamraad Parm von Münchhausen kirjutas kenakese mõttekäigu. Ja selle mõttekäigu järgi peaks vaatama neid protsesse olendi pilguga, kes elab 1000 aastat. Kui me eeldame selle 1000-aastase pilguga vaadates, et Ameerika oli pilootprojekt, alguses käis ju heitlus kas saksa keel või inglise keel. Noh, eks võib vaimata, miks niisugune oli väidetavalt ühe häälega hääletati inglise keele poolt. Nüüd on seal päris müstiline keel välja kujunemas ja arenemas, aga see pilootprojekt läks ju või läheb praegu valgete suhtes allamäge. Valged kaitsevad kõiki Ameerika niinimetatud demokraatlike väärtusi, muide ega nende konstitutsioonis vist demokraatiast ei olegi räägitud. On igasugused õigused ja parandused ja täiendused. Kui see pilootprojekt läheb untsu, Ameerika on paika pandud. Järjekorras on praegu Euroopa. Selge on see, et Hiina on ülinatsionalistlik. Pole midagi parata. Venemaa üritab valida Hiina teed, olla ka väga natsionalistlik. Tõsi, sulatada kõik ülejäänud enda sisse. Eks oleks mõneti, kui lähemalt vaadata, käib Hiinas sama asi. Aga ikkagi tundub, et siin on mingisugune mäng veel vereliinidega, sest noh, ütleme, kui kuninganna Elisabeth kunagi oma vist 9 järel tuli, et saatis maailma mööda laiali, siis sellega algas ka hemofiilia ja teatav noh, riigijuhtide allakäik. Vaatame kas või Vene õukonda. Aga nendes tingimustes, ma ei tea, läheb allamäge ja samas ei ole ükski kroonitud pea ega ükski tipppoliitik võtnud vaevaks esitleda oma teist värvi abikaasat või teisest rassist või midagi taolist kummalist. Kuidagi millid nad valivad, midagi nad teevad, aga noh, niimoodi, et mustvalge oleks asi, seda veel ei ole.
Raiva. Küll, mine sa tead, küllab need võibolla ajad ka tulevad, sest ega ikkagi mitmed sellised tipppoliitikud, kes on pandud lihtsalt haukuma seda sama teemat, mis neil ülevalt poolt on ette antud mingisuguse kondiga koos, ega siis need ei kuulu selle härras rahva hulka, kes edaspidi valitsema peaks. Aga nii-öelda Eesti enda riigiõiguslikus mõttes tahaks ma ikkagi veel õnneks tegin mõningaid ka veel väljavõtteid ka seda teemat arvestades, kuigi ei teadnud, et see täna käsitusele üldse tuleb. Et mõtlesin ikka selle meie presidendi intervju peale, mille ta andis 14. jaanuaril 2013 Postimehele ja mis pärast seda tõsi mitte väga ametlikult, sest ametlikult on ju kõik, mis president ütleb, on ju tore ja eks ta tegelikult oli oma sõnade suhteliselt ettevaatlik ka. Võibolla ta aimab, mis teda muidu oodata võib. Aga alustame jälle Eesti Vabariigi põhiseadusest endast. Ei hakka ju uuesti tsiteerima elementaarsed asju, kuigi võite väita, et kehtib või ei kehti, et on ta Euroopa Liidu õiguse poolt ülesedetud või mitte. Ma ütlen, kodaniku jaoks kehti alati Eesti Vabariigi põhiseadus või oma riigi põhiseadus kõige tähtsama dokumentina. Ja ei loema siit ette ühtegi põhiseaduse osa, vaatasin tegelikult täna hoopis tükis seoses põhiseaduse preambuliga jälle põhiseaduse ekspertiisikomissioni lõpparuannet, nii nagu samal ajal tehti ja endiselt on ta veel ikkagi käes ja üles laaditud. Ja seal on üks tore lause preambuli kohta, et noh, kirjeldas lihtsalt, mis asi on preambul, mis on tema mõte, erinevaid punkte ja seal on üks selline lõik. Lisaks on preambuli kui põhiseaduse eessõnal veel üks oluline aspekt. Teda tuleb käsitleda Eesti ühiskonna baaskokkuleppena, muide selle sõna pärast ma seda lõiku otsisingi, mis tähendab seda, et need väärtused, mis preambulis on kirja pandud, ei ole vaidlustatavad ühe või teise poliitilise jõupoolt. Need on tegelikult väga tugevad sõnad, mille Eesti juriidiline eliit on omal ajal välja öeldud. Ehk see on täpselt see, mida võibolla varem ma pole seda lõiku niivõrd väga märganud, aga kindlasti on seda Lõmmeraadio eetriski korduvalt välja öeldud, on teemasid, mille üle isegi ei arutleta mitte. Ja kui seda hakkab tegema riigi president, siis tuleb vaadata, mis edasi saab. Ja võibolla kui kõik ei mäleta, mida president omal ajal 14. jaanuari 2013 Postimehe intervjuus ütles, siis ma tooksin äkki sealt ka paar tsitaati. See, et saade läheb pikemalt kui tundi. Kas tuleb 2 tundi 3, mis seal ikka? Kel aega kuulab, kel aega ei ole, kuulab hiljem järgi. Küsimus oli, kas Euroopa föderaliseerumine selle sõna originaalses tähenduses on paratamatu? On see vajalik? Ja nüüd mõned väljavõtted, aga mitte kontekstist välja rebitult, vaid väljavõtted lihtsalt teksti lühemaks tegemise mõttes. Vastab siis meie president. Sellepärast ei saa ma ka aru sellest tondist, mida Euroopas föderalismi ees maalitakse. See on vale tont. Minu tont on pigem see ja see peaks olema üldine tont, et arvestades meie ajalugu ning arvestades suveräänsuse 19. sajandi aegunud tähendust, siis see enam ei päde. 19. sajandil arvati, et kõige parem viis kaitsta oma rahvast on rahvusriik. Selline autarktiline endasse tõmbunud rahvusriik. 1930. aastatel oli väga palju autarkti erandatud riike ja nägime, mis nendega juhtus. Mina väidan, et praegu parim viis täita seda kõige fundamentaalsemat riigi ülesannet, kaitsta Eesti rahva säilimist, eks ta natuke eksib, see oli Eesti rahvuse säilimist, on Euroopa Liit ja NATO. Kui oleme midagi õppinud, Eesti vabariik versioon 1.0 ajast, see on jah, mingi interneti teemaline vist või arvuti teemaline sissetoomine, et moodne välja näha, siis seda, et autarktiline isepäine tegemine lõpeb halvasti. Vot selline ilus sitaadiken oli sealt võetud.
See tähendab, et kui keegi saab ise hakkama, siis ta peab surema või see lõpeb halvasti.
Nii. Nüüd, ma lihtsalt veel jätkaksin, ma saan aru, et juba Harri ka sügeleb siin. Jällegi mõned väljavõtted nüüd veel Eesti seadustest selle asja kohta, et kui nüüd meelde tuletada, mis on kirjas põhiseaduse preambulis, meelde tuletada, mis just põhiseaduse preambuli kohta arvas omaaegne Eesti juristide eliit ja mis on kirjas ka põhiseaduse esimestes paragrahvides, mis on kogu Eesti riigi mõte, miks me selle riigi tegime. Ja nüüd vaadata, mida härra president, kui riigi pea räägib, siis tahes tahtmata pöördusin ma jälle küll omal ajal Euroopa Liiduga liitumisegagi tsiteeritud paragrahvide juurde ja kus ma neid mõjalt leian ikka karistusseadustikust. Paragraaf 232, riigireetmine. Loen veel kord ette riigireetmise lõike üks sisu. Eesti Vabariigi kodaniku poolt välisriigi, välisriigi organisatsiooni, välismaalase või välisriigi ülesandel tegutseva isiku abistamise eest, Eesti Vabariigi iseseisvuse ja sõltumatuse või territoriaalse terviklikkuse vastu suunatud vägivallata tegevuses või riigi saladuse või salastatud välisteabe kogumise eest selle edastamise eesmärgil või selle edastamise eest välisriigile, organisatsioonile, välismaalasele, see on juba vajalikum, karistatakse 6-20 aastase või eluaegse vangistusega. Kui nüüd meelde tuletada neid meie praeguseid riigireetmise juhtumeid, siis eeltoodud loetelus oli tegemist kõige vähem tähtsamate tegudega, eks ole? Väidetavalt oli mingi teave, mida edastati, küll aga ei ole meil mitte keegi tegelenud kellegi abistamisega, et hävitada Eesti Vabariigi iseseisvust ja sõltumatust või territoriaalse terviklikust.
Selge on see, et kinni sa nüüd lähed, sellepärast, et sa ju vahendasid just nimelt välisriigi mõtteid siin.
Ja see on kindlasti avalik propaganda.
Aga presidentil on diplomaatiline puutumatus, kinni lähed sina.
President on andnud oma ühe vande, millele ka hiljuti väga õieti iga inimesed tähelepanu juhtisid.
Aga see ei ole siduv.
Milleks vanne, kui ta siduv ei ole?
Aga niimoodi on põhiseaduse kommenteeritud väljaandes sulaselgelt öeldud. Õiguslikult ei ole ükski vanne, mida Eestis antakse siduvad.
Siis tuleb võtta kommenteeritud
väljaande. Siis asendame vande kõkatantsuga.
Siis tuleb võtta kommenteeritud väljaande ise väga tõsise kommenteerimise alla. Sellepärast, et see on veel üks teema, mille see ma ka nii-öelda lähiajal püüa nagu rohkem süüvida on see, et ega igasuguste põhiseaduse tõlgendamistega on ikka liiale mindud, sellepärast, et põhiseadus, kui see on ikkagi sellise rahva hulga nagu kodanikkonna poolt heas kiidetud dokument, siis tuleks tema tõlgendused peaks olema nii, et need oleksid võimalikult lihtsad, võimalikult grammatilised, võimalikult lähtudes sellest, mida inimesed silmas pidasid, kui nad sellele lepingule alla kirjutasid. Põhiseadus ei ole kurrat SMS-laenu saamise leping, kus enamik kirju kuskil kasvõi reklaamis on nii pisikeses kirjas, et inimesed neid lugeda ei näe. Ja siis hiljem tullakse ja öeldakse, et kirjutades alla põhiseadusele, kirjutasid sa alla ka 2000 kommentaarile, või, mille mingisugune suvaline õli kuski nurgas välja mõtles. Ei kirjutanud. ja olen valmis selle eest ka või sel teemal ka väitlema ja vaidlema. Aga korra veel karistusseadustiku juurde tagasi tulla, seal on teisigi paragraafi, ilus paragraaf. Ma neid enam põhjalikult ette ei loe, ma lihtsalt viitan ainult et tundub, et tegemist võiks olla lausa kuritegude kogumina või kogumiga. Noh, antud juhul ma saan aru, et siis minu suhtes mitte teist.
Ja loomulikult. No sa tahad öelda siis, et kuulates seda saadet praegu peaks prokuratuur olema tagajalgadel püsti ja vorpima praegu kriminaalasja algatamise määrusi riigireetmise paragraafi tunnustada.
Vähemalt väga tõsiselt analüüsima seda, millega on tegemist, kui Eesti kõrged riigiametnikud ja poliitikud sellistel teemadel üldse sõna võtavad. Kui nad vähkegi teavad, mis on kirjas Eesti Vabariigi põhiseaduses ja kasvõi karistusseadustikus. Sest karistusseadustikus on veel, mis võib olla, et sellisel juhul, kui me vaatame juba kollektiivsemate või kollegiaalsemate organite poole, on paragraaf 235, Eesti Vabariigi põhiseadusliku korra vastane ühendus. Vabandus, see oli nüüd küll...
Näed, juba eristati ja juba kutsutakse.
Juba kutsutakse. Ma unustasin telefoni, nii ammu pole käinud, et telefoni ei kogemata vöökülge. Et põhiseadus paragraaf 235 karistusseadustikus, Eesti Vabariigi põhiseadusliku korra vastane ühendus. Noh, mis on juba siis kolmest või enamast isikust koosnev. Ja tegevus on põhimõtteliselt siis sama.
Välisminister, president ja peaminister, jah? Tahad sa väita?
Ma ei väida mitte midagi, see praegu rohkem vaitab juba küll. Margus juba hirmutas ära. Siis paragraaf 235 prim Eesti Vabariigi vastane vandenõu. Vat, on ka üks koht, kus me kohtame sõna vandenõu, mitte Eesti Vabariigi vastane vandenõu teoori.
Muidu, kuidas see...
See on ka vist ainuke koht.
Kui vandenõu, noh, ma siin lõõbin nüüd vahe teema peal, kui vandenõu on seotud vandega ja vanne ise ei ole seotud mitte millegagi, see ei ole süüdistus.
Jah, ja paragraaf 236, mis tõenäoliselt otse sellisel juhul puudutaks näiteks, ütleme, kui võtame seda Euroopa manifesti, siis konkreetselt näiteks selle alusel föderatsiooni poole liikumise propagandat. No näiteks järgmise riigikogu valimist. Ei, sina oled ju vastu. Et näiteks järgmistel riigikogu valimistel keegi tuleks välja loosungiga, et jaa, me toetamegi seda, Eesti Vabariik peakski kuuluma hoopis Euroopa Liitu kui föderatsiooni, siis selle kohta räägib ilusasti sisuliselt valimisalane vajab vaadet osaliselt kuritegu paragraaf 236 karistusseadustikust üleskutse kuriteo toimepanemisele Eesti Vabariigi vastu. Ehk nii kui kutsutakse üles riigireetmisele, ehk siis Eesti põhiseadusliku korra muutmisele, vägivallatule muide. Nii on tegemist kuriteo koosseisuga selle paragraafi alusel.
Aga äkki peaks siis sellisel juhul tegema lausa avalduse, kui me oleme tuvastanud sellise vastuolu põhiseaduse ja Eesti riigi olemuse vahel. Võibolla peaksime prokuratuuri tegema avalduse uurida ja võtta süüdlased vastutusele ja selgitada välja ja nii nagu praegu me teame, riigireeturite suhtes on eriti karmistatud karistusi. Selles valguses võiks juhtuda väga huvitavaid selliseid uurimusi ja kohtukeisse.
Selle koha pealt ei oska nagu hästi millegagi jätkata, igal juhul
tundub... Ei, no miks? Meil pidi ju täitsa teine teemagi olema.
Jaa, päris palju kohe.
Jah, jätkene küll, Harri, teine teema. Avanti Popolo ja või no, seda no, ei tohida ta... vist öelda.
Ei, no, no ühesõnaga, nii kui me rääkisime nüüd siis põhimõtteliselt riigist ja riigi olemusest ja oleme siin korduvalt välja toonud, et riik on kodanike vaheline kokkuleppe just nimelt selles osas, et olla selle riigi kodanik ja kui riik... kui kodanike vaheline kokkuleppe on vormistatud juriidilise isiku staatusega, selle mõistega ja sellisel juhul peaks astuma oma kodanikega kõikides nii juriidiliste, mitte kodanikega kui isikutega, ütleme niimoodi, juriidiliste ja füüsiliste isikutega lepingulisse vahekorda. Vahekorda. Lepingulistesse suhetesse, ütleme nii. Ja kõik toimingud, mis oma vahel teostatakse ja ka mitte oma vahel peaksid olema siis, noh, tähendab, kui nad oma vahel teostatakse, siis riik ei peaks sinna oma nina vahele toppima. Kui on tegemist lepingulise suhtega riigiga. Ma mõtlen, jah, kui meie siin oma vahel teeme mingid tehingud, siis riigile peaks nagu sellega põhimõtteliselt asja olema. Noh, nii või naa või teisite, kui me läheme riigiga lepingulistesse suhetesse, siis peaks, võiks riigil ka sellega olla. Ja üks selline huvitav nüants on kindlasti maksustamise küsimus, ühelt poolt vaadatuna, sellepärast, et ega maksusuhe või maksunõue ei ole ju oma olemused mitte midagi muud, kui kodanik või ütleme, kui füüsiline või juriidiline isik astub riigiga lepingulisse vahekorda või lepingulisse suhtesse ja maksuamet ei ole mitte midagi muud, kui riigi käepikendus, riigi asutus ja kelle kaudu siis põhimõtteliselt need toimikud teostatakse. Kodanik iseenesest
omades oma subjektiivset õigust, ei ole maksukohuslane sellepärast, et kui ta seisab keset platsi ja mitte midagi ei tee, ei tarbi, ei oma, siis riik ei saa temalt ju mitte mingisugust maksu võtta. Sest ei eksisteeri meie riigis või ei ole olemas eksistentsi maksu. See tähendab kodaniku eksistentsi maksu, Raiko juba mõtleb. Ja sellisel juhul, kui ma astun riigiga lepingulistesse suhetesse ja ma maksan talle millegi eest, ma ei räägi hüvede tarbimisest, ma räägin näiteks teiste juriidiliste isikute või füüsiliste isikutega tehinguse minekust ja ma maksan selle pealt riigile mingisugust maksu, olles sellega võlaõiguslikult riigiga lepingulises suhtes, siis ma tahan väga täpselt teada, mis teenust mulle riik selle eest pakub, kui ma talle seda raha maksan. Ja kindlasti on minul õigus otsustada, kas ma seda teenust tahan, soovin või kas see on mulle vajalik või mitte. Sellepärast ma arvangi, et väga põhjalikult oleks üldse revideerida mitte ainult meie põhiseadust, vaid ka meie riigi toimimise printsiipi kõikidest teistest seadustest tulenevat või lähtuvalt.
No see on tore küll hakatuseks. Mida me saame, kui me neile nii palju
anname? Piisavalt intrigeeriv hakatus. Ma tegin ka igasugust erinevaid toppeid ja vaatasin erinevaid seadusi siin juba täna enne saadet. Ma teadsin, et see asi tuleb. Võibolla ma natuke nüüd vinge intrigeeriva sissejuhatuse järel. Natuke teen veel sissejuhatust, et kus see meil mõte üldse tegelikult tõusetus, et miks meil sellise mõteni ja kus see mõte üldse harnema hakkas. Et mõned päevad tagasi võtsin ka isegi selle uudisekese välja, tuli maksuametist selline tõsine teade, et nüüd võetakse tõsisemalt ette maksuametile võlgu olevad ettevõtted ja hakatakse pankrotte välja kuulutama. Ja kui ausalt öeldes minul nagu panikat tollel hetkel tegelikult mõtte liikuma mitte üldse see tavapärane uudis ise, et see on ju loogiline, et riik selle asemel, et hoida oma ettevõtted elus.
Näeb nende kiiret lõppu
ja selles mõttes on tegemist kindlasti kohe sellise ettevõtlus sõbraliku teoga, mille, et kui me omal ajal põhiseaduse kirjutasime ja muuhulga siis see läbi kaudselt maksu tolliameti ette või ellu kutsusime, siis kindlasti me kodanikena andsimegi talle volitused, et kui me hiljem peaksime tahtma tegeleda ettevõtlusega, teeks riik või see valitsus kõik, et me jumala pärast sellega tegeleda ei saa.
Ja see oleks pandiks praegustele ja tulevastele ja, põlvedele, et nende ühiskondlikud edus ja nii edasi.
Jah, et see esimene selline nagu ring, et kurjad, kui me ikkagi lõime omal ajal riigi ja vaat sellepärast ma võtsin ka siit põhiseaduse preambulis selle sõnagi välja, et tegemist on baas kokkuleppega. Jah, tegemist on ühiskondliku leppega, nii nagu tegelikult paljud teooriad seda on aasta sadu käsitanud. See ei ole mingisugune dokument, mille oleks kehtestanud kuningas või kes teab, mis muu üksik riigijuht, vaid kodanikud tulid kokku ja otsustasid. Nii, ühiste ülesannete täitmiseks, selleks, et paremini hakkama saada, teatavad oma ülesanded, me hakkame need ühiselt teostama. Läbi sellise asja, nagu seda on riik.
See on juriidiline isik.
Jah.
Seadusepõhistes.
Täpselt. Ja kodanikena oleme me seega tegelikult nagu kõik nii-öelda selle juriidilise isiku asutaja liikmed. Ja meie järglased on lihtsalt meie õigusjärglased. Ja me delegeerime need ülesanded sinna ja ma tegelikult ei ole nüüd nõus seda, et me ei oleks kokku leppinud, et me maksu ka maksame. Leppisime küll. Ja on ka rahandus eelarve ja täitsa peatükk on põhiseaduses sees ja tegelikult me lubasime küll, et me hakkame maksu maksma. Ise asi, kas me kõik pidasime silmas seda, kuhu me täna jõudnud oleme. Nii, ma vaatan nüüd. Kui juriidilistest isikutest rääkida, et mis mind tolle artikli alle, nagu ma ütlesin, mitte artikkel ise, vaid mis rohkem märgitas mõtlema, oli tegelikult Margus sinu enda kommentaar seal. Tuginedes ka tõesti sellele teooriale ja mitte teooriale, vaid nendele faktidele, mida täna siin juba Andro uuesti välja tõi, et kõik see raha on kuskilt ringlusse paisatud ja tegelikult kogu raha on tegelikult võlg kellelegi. Ja sa kirjutasid ainult selle lühikese kommentaari ja ma hakkasin selle peale mõtlema, et selge, et kui maksuamet tuleb ettevõtte suhtes pankrotti välja kuulutama, siis järelikult mingit osadalt ära võtma tema rahast, siis järelikult see ettevõte on just kui maksuametile, jah, tõesti võlgu selle raha, aga mille eest? Et kui minu käest tuleb keegi ja küsib minu käest raha, et kuule, maksa mulle, muidu ma teen sulle seda uut ja vana, siis on see, mis asi siis on, katuse pakkumine või? Või välja pressimine. Või. Sellepärast, et mul on siis tegelikult kodanikuna või näiteks tavaliselt nii sama Raigo Sõlena ikka õigus lapata oma lepingutes, et oota, aita mul mälu värskendada, et kas mul on kuskil mingi leping, et ma olen sulle võlgu. Kui riik täna tuleb minu kui kodaniku käest näiteks maksu küsima, seda üksikisiku tulumaksu, siis ma võtan võibolla põhiseaduse ja ütlen, et ah kurat, vist olen tõesti, sest ma lubasin sulle, et ma maksan ka teatud ülesannet täitmise eest. Ise asi, et ka kodanik võib hakata ju parsti ju küsima, et kuule kallis see nii-öelda juriidiline isik nimega riik, et see, mis me omal ajal kokku leppisime, et sa pead tagama meile seda teist kolmandat, täna sa ei taga meile enam kolmandat, ei taga teist ka, esimest veel natuke tagad, aga maksu ikka tahad samas mahus saada.
Mitte samas, vaid veel suuremas mahus.
Vaid veel suuremas mahus. Aga veel huvitava konstruktsioon tuleb just nende juriidiliste isikutega esile, sest kui me kodanikena leppisime kokku põhiseaduse sellisena vastuvõtmises, siis juriidilised isikud valimistel ei osalenud või põhiseaduse hääletusel. Ja kui juriidilise isiku taga on nüüd kasvõi see sama Eesti kodanik, kes lubas, et jah, selleks, et riik hakkaks täitma teatud ühiseid ülesandeid, olen ma nõus kodanikuna andma talle osakese oma maksudest, mis iganes siis need maksud, mis on põhimõtteliselt vastu võetavad, annan ma ära. Nüüd ma teen siia endale kõrvale näiteks 4 firmat, olen ise see sama kodanik, maksan ilusasti kodanikuna makse, nagu ma põhiseaduses kokku leppisin, ja siis tuleb maksuamet ja ütleb mulle, et ma pean läbi oma nende 4 firma talle ka veel kogu aeg maksma. Oota, aga mis mõttes nüüd? Kuivõrd need maksud tegelikult on minu kui ettevõtja pihta, see tähendab tegelikult seda, et mis minult võetakse nüüd 5-kordselt või? Ja võt siis hakkan ma küsima, et mis mõttes, kui ma saan aru, et riik minul osutab nende maksude ees näiteks
kodanikuna,
korrakaitseteenust ja riigikaitseteenust ja kinnipidamisteenust, siis milliseid teenuseid osutab ta minule kuuluvatele äriühingutele, et aga nende käest maksu võtab, sest lihtsalt maksude sissenõudmise teenuse osutamine ei ole minu arvates teenus, mille pealt oleks nõus need juriidilised isikud riigile maksma.
Kaugemalt vaadates...
Sest rahandus on nii kui nii eraettevõtjate käes. Raha sa laenad, riikilt sa ei saa mitte midagi. Ainukene asi, et ettevõtjale siis KredExi käendust. Kas see on nüüd päris selle nimel? Ja veel mitte vähe.
Ja siis vaatame nüüd seda juriidilise isiku, näiteks seda olemust, et mis ta siis nii eriline on, et emale võidakse selga sõita, et sina maksad veel selle eest ja selle eest ja selle eest. Samas muidugi öeldakse, et näed, aga mingi tulumaksu me oleme teil siin ju ära võtnud ja mis mõttes nüüd olete nüüd suure teene teinud või, aga kõigepealt näidake, mis oli teil see alus üldse seda omale nõudma hakata. Me jälle jõuda selle printsiibini, et kuhu me tegelikult jõuame, kui me hakkame minema nagu algosakeste juurde, et kust üldse on tulnud sellised õigused, mida me tegelikult otsesõnu põhiseaduses kokku leppinud ei ole, sest juriidilised isikud, kes hiljem said loodud, kes tollelan olid loodud, neid ei kutsutud üldse ju põhiseaduse hääletuselegi. Nende arvamus selles mõttes ei küsitud, küsiti ainult kodanike arvamust, aga kodanike arvamus oli loomulikult see, võis olla, et kuivõrd mul endal ettevõtet ei olnud, aga kuskil kõrval keegi kröösus, tal oli mingi tehas, võtke temalt ka, temalt võtkegi, täike minule mõeldud ülesandeid, aga võtke temalt, aga niimoodi ei saa kellegile kohustusi.
Aga Raigo, meil on demokraatlik riik, me oleme valinud esindusdemokraatia põhimõtte, me oleme valinud gruppi seltsimehi, kes meid esindavad ja meie eest otsuseid langetavad. Ja nemad ongi võtnud endale selle õiguse, sest väidetavalt me oleme neile ju demokraatlikult selle õiguse annud. Me ju ise ei osale igapäev riigi juhtimises ja me oleme selleks valinud valimistel isikud, kes seda teevad.
Ma olen põhimõtteliselt sellega nõus. Ma tean, et see on osalt nagu irooniline, aga ma olen sellega...
Ei, no ta on muidugi irooniline, aga siin on tegemist kahe virtuaaliga korraga.
Jah. Mingil määral küll ja kui ma nüüd vaatan tegelikult näiteks seda sama põhiseaduse ekspertiisikomisjoni lõpparuannet, mille juurde ma tegelikult täna esimesena läksin, siis ma, seal on ju juriidilise isiku regulatsioon eraldi sees, mis on küllaltki põnev. Nimelt põhiseaduse paragraaf 9 lõige 2 ütleb eraldi, et põhiseaduses loetletud õigused, vabadused ja kohustused, me räägime teisest põhiseaduse teisest peatükist, laienevad juriidilistele isikutele niivõrd, kui see on kooskõlas juriidiliste isikute üldiste eesmärkide, mis on, Harri, sinu ettevõtete üldine eesmärk.
Kasumi teenimine.
Täpselt.
Inimestele tähendab, ütleme, mul on kaks eesmärki. Üks on omale kasum ja teine on sosiaalne aspekt ühiskonnas, et oleks meie ühiskond turvaline, inimestele oleks tööd
ja
leiba.
Nii, aga see teine pool, see, et tavalised majandusteadlased ei rõhutavad seda esimest poolt. Loomulikult kapitalismis iga ettevõtja ülesanne on teenida kasumit. Peamine eesmärk. Loeme põhiseadust. Laienevad õigused, vabadused, kohustused, kui see on kooskõlas juriidiliste õiguste isikute üldiste eesmärkide ja selliste õiguste, vabaduste ja kohustuste olemusega. Nüüd, ekspertiisikomisjoni lõpparuanne lisab siia juurde. Juriidiline isik on õigusteaduse konstruktsioon, mis on loodud selleks, et kergendada inimeste elu. See on päris põnev konstruktsioon, kuulake, see on tore.
Kergem hakkas küll.
See on tore konstruktsioon, ärge unustagem, et selle on ikkagi kokku kirjutanud kõige helgemad pead Eesti juriidikas ja ma ütlen seda ilma igasuguse irooniate hetkel, sest tekst, mis siin tuleb, on tore. Sellest lähtuvalt, et siis nad on loodud selleks, et kergendada inimeste elu, on juriidiliste isikute üldiseks eesmärgiks tagada füüsilistele isikutele rohkem vabadust, kui neil oleks ilma juriidiliste isikuteta maailmas. Kui aga juriidiliste isikute üldiseks eesmärgiks on tagada füüsiliste isikute vabadust, siis saab põhiõiguste kaitse laieneda neile ainult sedavõrd, kuivõrd juriidiliste isikute tegevuse kitsendab ühtlasi juriidilise isiku tagaseisvate füüsiliste isikute vabadust. Seejuures ei ole vaja neid füüsilisi isikuid identifitseerida. Piisab, kui selgub, et juriidiline isik on loodud ja tegutseb erahuvisid ja mitte avalike huvisid silmas pidades. Juriidilised isikud ei saa selle kitsenduse tõttu toetuda näiteks õigusele elule, nad ei sõlmi abielusid ning tüttar ettevõtetega aktsiaseltsile ei saa olla vanemate põhiõigust kasvatada oma lapsi. See vastu tulenevad elukutse, ettevõtluse ja omandiga seotud põhiõigustest juriidiliste isikute subjektiivsed õigused. Mis tähendab tegelikult seda, et kui ikkagi nii nagu mina sellest aru saan, kes ma nii helge pea ei ole, et kui ikkagi sõidetakse ka juriidilise isikule sisse asjadega, mis ei ole nii üheselt selged, mis ei tulene nii üheselt meie omaaegsest baas kokkuleppest, ühiskondlikust kokkuleppest, vai tuginevad mingile tavale, et noh, nii on ju alati tehtud, nagu me ennegi oleme kuulnud, siis vabadust, need ei ole argumendid. Ja tegelikult juriidiline isik, kui ta tunneb, et teda ahistatakse tema põhiõigusi samamoodi nagu füüsilisel isikul, on õigus nende õiguste kaitseks välja astuda.
Näiteks see tuleb välja siis niimoodi, et sotsiaalmaks on väidetavalt juriidilise isikumaks. Käibemaks on juriidilise isikumaks. Tulumaks on juriidilise isikumaks. Nii nagu öeldakse, kui ei maksaks juriidiline isik, peaks seda tegema kodanik, füüsiline isik ja kõik need maksud on delegeeritud juriidilise isikule sellise mõttega, et füüsilisel isikul oleks ilmas lihtsam ja kergem elada. Saan ma sellest asjast siis nüüd niimoodi aru.
Ogeline.
No muidugi, jah, vastase juhul peaks füüsiline isik ennast juba
aga see tekib küsimus, et kas on ikkagi õige seda delegeerida juriidilise isikule, kus on tegelikult seotud otseselt selle sama füüsilise isikuga ja tema enda toimetulekuga, heaoluga, tema eksistentsiga. No. Näiteks sotsiaalmaks. Ja kui mina olen ettevõtja, mul on ju tegelikult täiesti kama. Kuigi, kas see minu töötaja, kui ta ei ole hoolas, ei kogu nagu hamsteridele tagavara, mis tema ka pärast saab. Tegelikult see on iga inimese enda vastutus.
Noh, aga sa ise tegelikult enne ütlesid, et lisaks kasumid inimesel oli sul veel üks eesmärk, millega sa natukenegi panidki jala ämbrisse, seepärast ma ütlesin ka, et näed majandusteadlased riigina seda teiste eesmärki ei rõhuta.
Sa küsisid minu, kes minul on. Minul on jah selline, sellepärast,
kasumid et ma... Kasumid nii. Ja järelikult siin oli rõhutatud seda, et juriidilise isiku üldise eesmärke, nii et põhimõtteliselt võid sa loomulikult küsida, et kui sinu üldise eesmärke, ehk tegelikult antud hetkel on tegemist sinu omandiga, mida tullakse sult ära võtma, nüüd on küsimus, mis on see tegelik alus, sest viitate küll mul mingisugusele väiksele maksuseadusele, aga vabandage, see mind ei veena, sellepärast, et see omakorda peab tuginema millelegi kõrgemale. Ja see omakorda see kõrgem tugine ka omamoodi printsiibile, sellepärast, et iga kirjutatud õigus, ka see põhiseadus, saab lõppude lõpuks alguse ja peab vastama loomu õigusele, ärge unustage.
Ja, ta peaks taanduma siis preambulisse sisuliselt, aga samas ma olen kindel, et selle sinu ette loetud paragrafi järel on veel üks paragraf, mis ütleb, et see kõik on väga tore, aga seda saab mõista ja teha palju laiemalt, vägevamalt ja nii edasi. Vahepeal, Andro, see oli hästi pikk eksami küsimus, mida sa siin praegu kuulasid.
No põhimõtteliselt nii, kuidas mina sellest aru saan Tartu Ajulaen ühistu liikmene juhatuse esimehena, ma näen ikkagi, et meie põhiseaduse kohaselt, nagu ka siin saate arutelu alguses sai välja toodud, Raigovist tõi välja, on Eesti vabariik loodud ikkagi kodanike kooslusena, kus kodanikud ise on selle põhiseaduse vastuvõtmisega otsustanud ennast valitseda. Mitte palgata kuskilt väljaspoolt valitsejat, vaid ikkagi teha seda vabariiki ühistulises korras. Ja kui me vaatame maksustamist, siis põhimõtteliselt see maksustamine peab ju kandma seda eesmärki, et need kodanikud, eestlased täna, kes siin on, et nad koguvadki maksu selle jaoks, et enda ühiselt valitsetavad riiki, riigi aparaati üleval pidada, et korraldada ka oma vahelist koostööd, enda omatavate juriidiliste isikute vahelist koostööd seal hulgas. Mis tähendab seda, et riik kui selline peab tagama näiteks korraliku ettevõtluskeskkonna. See tähendab seda, et nagu Harri ütles, sotsiaalmaks näiteks, mis koosneb omakorda ravikindlustuse osast ja pensioni osast, aga ka tulumaks, et need peavad minema sihtotstarbeliselt. No mis on näiteks sotsiaalmaksu sihtotstarve? Ongi kaks osa, üks on ravikindlustus, teine on pensionikindlustus. See tähendab seda, et kui tegutseb juriidiline isik, ta peab tegutsema, nagu siin Raigo välja tõi, tegelikult ühiskonna üldistes huvides. See tähendab seda, et looma lisand väärtust, aga selle lisand väärtusega andma siis sissetuleku selle ettevõtte omanikule, kes eelistatavalt peaks olema siiski eestimaalane, selleks, et raha siit meie riigist välja ei jookseks. Ja teiseks, tagama sotsiaalse kindluse tegelikult selle ettevõtte töötajate. Ja sotsiaalne kindlus tähendab nii palgamaksmist, kui tegelikult tulevaste ravikulude jaoks raha kogumist, kui ka pensioni jaoks raha kogumist. Mida me täna näeme? Täna me näeme sisuliselt seda, et riigil on augud sees ka, kui me räägime pensionist, pensionikogumist ja räägime ravikindlustusest, sellepärast, et tulles tagasi panganduse juurde, kogu pensionikindlustussüsteem on pankade käes, teine sammas on pankade käes, kohustuslikuks on tehtud see, et kodanikud peavad oma maksurahad, kogumispensioni maksed 2% suunama võõrpankadesse, asumipõhistesse pankadesse, sealt riik võtab muu sotsiaalmaksu arvelt veel 4% ja paneb kodanike raha jällegi sinna, sealt jookseb see raha riigist välja. Kui me vaatame kolmandat sammast, siis seal mõned rumalad vabatahtlikud koguvad juba vabatahtlikult võõrastesse, kaugastesse ja tegelikult kui me vaatame seda riikliku pensioni, seda esimest sammast, nii-öelda rahvapensioni osa ja seda solidaarsus osa, siis kus kohas hoiab riik täna oma reserve, riigikassat? Jälle võõrpankades, Eestist väljaspool. Ta ei investeeri seda Eesti oma ettevõtlusesse, ta ei taga seda, et ettevõtjatel oleks stabiilne keskkond, kus kohas tegutseda, ta ei taga seda, et ettevõtjatel oleks stabiilsed eksportturud, ta ei taga seda, et ettevõtlusturule ei tule solkima mingisugused kas kodu- või võõramaised pätid, kes tegelikult ei taha kanda ettevõtjaks olemisega seonduvat vastutust, vaid kes tahavad lihtsalt rahvast lüpsta, oma töötajaid lüpsta, oma kliente lüpsta, Eesti riiki lüpsta. Ja vaat selleks peab riik koguma makse, et välistada selliste pätide sisenemine ettevõtlusturule, et tagada see, et ettevõtjad ja ettevõtted suudaksid garanteerida ettevõtlustulu omanikule, suudaksid garanteerida palgatulu töötajatele, suudaksid tagada Eesti rahva sotsiaalse heaolu, seal hulgas siis pensionikindlustuse ja ravikindlustuse. Tänane Eesti riik seda ei tee. Tänane Eesti riigi aparaat on hoopis teise suunaga, tema suunab raha väliskapitalile Eestist välja. Ja tegelikult see kõik on ju seondatav selle Euroopa manifestiga. See ongi selle Euroopa manifesti eesmärk ja tegelikult mitte riigi reetmine ei ole algus saanud sellest 14. jaanuari presidendi väljaütlemisest, vaid see riigi reetmine toimub juba päris hulka aega ja see toimub iga päev, sellepärast, et see maksusüsteem ei ole ju kooskõlas Eesti Vabariigi põhiseaduse, Eesti Vabariigi eesmärgi, Eesti Vabariigi põhiseaduse preambuliga. Absoluutselt ei ole ja tähendab, sellele ei saa vastu vaielda. Ta ei ole kooskõlas.
Ja kui ma nüüd ütleks veel korraks Androidule vahele seda, et meil ei jätku ju raha, ei ravikindlustuseks, ei pensionifondi, siis oleme me jõudnud sellise liberaalse majandusmudeliga, mida meil siia on läbi aegade propageeritud, et piiratud ressurss moodustab, mille me ühiselt kokku korjame, eraettevõtluse teatud eraettevõtjate põhikasum. Ja me ei suuda iialgi maksta neile seda kõike kinni, sellepärast, et selle sama teenusele, mida me peaksime ühiselt tarbima, kas kas see sama arstiabi, riiklik arstiabi, on viidud sihtasutuse tasemele, see tal on õigus sõlmida kui eraõiguslikul juriidilisel isikul teiste eraõiguslike juriidiliste isikutega lepinguid väga suvaliste hindade alusel, jätame nüüd kõrvale riigihanke kui sellise printsiivi, aga nende lepingutes on alati sisse kirjutatud kasumid ja meie oma maksurahadega ei ole kunagi suutelised kinni maksma eraettevõtja kasumid. Eraettevõtja peaks saama oma kasumid ikkagi vabal turul tegutsedes ja teiste eraettevõtjate või juriidiliste isikutega olema lepingulistes suhetes.
Ja nii ongi, et piiratud ressursi tingimustes ei saa kunagi kinni maksta eraettevõtja põhikasumit. Me oleme läinud sinna ja sellepärast ei ole meil riigis ka lisaks kõigele sellele, et raha viiakse välja, et maksustatakse meid valesti, ei jätku meil ka kunagi vahendeid kas või selle sama kõige elementaarsema sotsiaalse kindlustuse tagamiseks meie riigis.
Ja see on täpselt see, mida ütles ju president, et me nägime, kuidas ise hakkama saamine, ehk siis autarkia, on hukutanud, on teinud seda, aga kui me ise hakkama ei saa, siis keegi meie eest ka hakkama
no,
saama
ise, ise hakkama saab küll, Margus, ma segan sulle vahel, aga põhimõtteliselt nõuab see riikliku regulatsiooni ja natuke teissugust kontseptsiooni.
Sellise
ja see ei tähenda, et riiki peaksid valitsema natsionalistid, populistid. See tähendab lihtsalt seda, et kui me ühiselt, ühistuliselt korjame selle raha kokku ühise eesmärgi saavutamiseks, siis me ajame ja seda teemat korraldab ka riik ja vastutab riik. Aga mitte me ei delegeeri seda õigust eraõiguslikule isikule, kes võtab 7 nahka meie käest.
Täpselt nii ja sinna ma tahtsingi jõuda ja see oli tegelikult ka selle mu kommentaari noh, alus, millest Raigo teema üles võttis. Mõte on ju selles, et raha on võlg ja kõik me oleme võlgu tänu sellele, et meie loodud tegevused, juriidilised isikud, ausalt tunnistatud tegevused, on meie eest võlgu sellele suurele, ma ei tea, risti ämblikule kuskil, kes lubab planeedil kasutada raha.
No sõnaga, võta no. kätte, kirjuta teine kord veel selline hea kommentaar, et terve, no, terve saadeksaks.
Saad juba kokku võtta või? Mul on küll veel
Me lihtsalt räägime kommentaarist.
Et noh, kõigepealt ma püüan selle nüüd kuidagi, see vist on päris keeruline lause, ma vaatan, kas mul see kuidagi õnnestub, et ega...
Ütle aeglaselt.
Ma ütlen hästi aeglaselt. Selle rahvusriikide mitte hakkama saamise kohta, ega siis nende mitte hakkama saamine ei ole tinginud soovi luua föderatsioon, vaid soov luua föderatsioon on tinginud nende mitte hakkama saamise.
Seda täpselt,
ja seda täpselt nii ongi.
Sest on, on järjekindlalt hävitatud riike lihtsalt selleks, et ühel hetkel öelda, no te ei saa ju hakkama. Järelikult tulge meie vennaliku perre, tulge meie rüppe, meie alluvusse. Aga nüüd veel korra selle sama, võibolla teed tulla nüüd jälle sellelt üldiselt üksiku juurde, siis muidugi kogu selle asja juures ma ikka pidin ju välja võtma ka maksukorralduse seadusest maksumõiste, eks ole, sellepärast maksukorralduse seadus on otseselt nüüd see, mis on kehtestatud põhiseaduse alusel ja paragraaf 2 toob seal siis välja sellise. Maks on seadusega või seaduse alusel või, vabandust, siin on midagi üks võibist ära jäänud, valla või linnavolikogu määrusega riigi või kohaliku omavalitsuse avalik õiguslike ülesannete täitmiseks või selleks vajaliku tulu saamiseks maksumaksjale pandud ühekordne või perioodiline rahaline kohustus, mis kuulub täitmisele seadusega või määrusega ette nähtud korras suuruses ja tähtaegadel ja pange nüüd tähele, ning millel puudub otsene vastu tasu maksumaksja jaoks. Noh, vaat see on tegelikult see, et tunnistatakse nii-öelda mingil määral lepingulist suhet tulla siia teema alguse juurde tagasi. Aga öeldakse, et, et tegelikult nagu makstakse, aga otsest vastutasu ei ole, et see maks kulutatakse riigi ülesannete täitmiseks. Ja vaat sellega ma olen põhimõtteliselt muidugi päri, sest selle me oleme põhiseadussõlmides kokku leppinud, et ma annan nii-öelda mingisuguse kümnise selle ühisorganisatsioonile, nii nagu ma ka mittetulundusühingus maksan liikmemaksu ja... Ja seda võib kulutada ainult nende ülesannete täitmiseks. Ja lihtsalt nüüd üks heaks näiteks, et viia need kaks tänast põhiteemat oma vahel kokku, võtame nüüd siit eest, kes kurat tõlkis selle Euroopa manifesti Eesti maailma vaate sihtasutus, kes kindlasti on rahastatud riigi poolt, valitsuse poolt, nii nagu kümned, sajad ja tuhanded kurat ja kes. Ja näidake mulle, mis moodi on see seotud põhiseadusega, ehk selle ühiskondliku leppega sellise sihtasutuse tegevus, nagu me omal ajal kodanikele kokku leppisime 92. aastal. Et tulla veel konkreetsemaks siin enda sõnavõttu ehk lõpus. Et nüüd ettevõtted, kes nüüd tõesti selle maksutolli ametiga õige pea suhtlema hakkavad ja tulevad neile pankrotid selga muud taolised, vaadake ka pankrotti seaduses, et nüüd kes on esimene, kes nagu võtaks selle asja, keda see konkreetsemalt puudutama hakkab praktilises mõttes. Et pankrotti seaduses on ju see, et kui lõpuks tulevad need võlausaldajad seal kenasti kokku, hakatakse nõudeid kaitsma ja nõudeid tunnustama. Ja võt siis kindlasti, ärge nüüd võtke elementaarselt, et astub siis maksutolli amet ja ütleb, et riigile te olete nii palju võlgu. Küsige ikka ilusasti, et mille eest? Liiati, et kui me vaatame paragraaf 2 seda sama maksumõistet, siis ma ei leia ei sellest mõistest, ega ei leia ma ka põhiseadusest endast ja kokkulepitud tekstist, mitte kuskilt ühtegi viidet viibistele ja intressidele, mida igasuguste võlgade pealt ka riik armastab võtta. No?
Ja see on oma, et pahempidi keeratud teema. Andra, võibolla sa ütled selle kohta midagi ka nii mõistliku või?
No ma ütleks võibolla nii palju, et ühe lõunatunni lõppu sa panid ühe YouTube linki, kus 12-aastane Kanada tütarlaps ilusti räägib ära, mis on tänase pangandussüsteemi, sealhulgas keskpankade ja rahaemissiooni õiguse probleemiks, kuidas see põhjustab kapitali kontsentratsiooni absoluutselt kõikides maailma riikides, ja tuleb ka lõpus välja lahendused, kuidas see peaks olema. Ja tegelikult ta räägibki sellest kodanike ühistegevusest, kodanike ühistust, mis lõppkokkuvõttes on riik ja mille juurde kuulub ka maksustamine selle sama riigi aparaadi ja kodanike ühistegevuse ülalpidamiseks ja ka nendest rahastamisallikates, kuidas seda teha. Ja põhimõtteliselt ta jõuabki ju lõpus, selle video lõpus järeldusele, et keskpank peab olema samas ka riigi maksuamet ja riigi kassa. Mis tähendab seda, et raha peab olema, raha ringlus peab olema tegelikult ringikujuline ja see muudab ka maksustamispõhimõtteid ju lõppkokkuvõttes väga lihtsaks. Sellepärast, et kui täna võtta eraorganisatsioonide käest, vähese kliki käest ära rahaemissiooni õigus ja anda see tagasi, nii nagu see oli võibolla 102 tagasi riikide kätte, see tähendab rahvaste kätte kui nende riikide omaniku kätte, siis põhimõtteliselt kaovad ära keerulised maksustamised, kaovad ära topeltmaksustamised ja on võimalik see, et isegi kui riik, näiteks tänase riigiaparaadi kombel, tahaks korraldada röövmaksustamist, siis põhimõtteliselt selle röövmaksustamise tulemusena kokku kogutud ressursid tuleks läbi selle, et keskpank on samas ka riigikassa ja riigieelarve jagada laiali nendele samadele riigiomanikele ehk riigikodanikele, mis tähendab seda, et ressursi kokku koondamisel ei ole sellise mitte mingisugust mõtet, see ei koondu väikese kliki kätte, vaid see koondubki tagasi riigi enda ehk siis rahva kätte. Nii et lõppkokkuvõttes, kui me tahame selle maksustamise korda saada, siis me ei saa mööda vaadata sellest, kellele kuulub tänane pangandussüsteem, kellele kuuluvad tänased keskpangad, see on nii Euroopa õiguses kui ka Eesti õiguses jäetud väga sogaseks ja segaseks maaks, seda asja tuleb selgitada ja me ei pääse mööda sellest, et me peame lõppkokkuvõttes ikkagi oma rahanduse, rahaemissiooni õiguse, pangad ja keskpangad tagasi võtma enda kätte.
Kas ma saan siis tähendab sellest maksuseaduse paragraaf teise jutust aru, või kui me seda nüüd niimoodi tõlgendame, vaatame, siis on see, et seda raha võib kasutada pagand jääb milleks?
Ei, mitte pagand jääb milleks.
Sina ei pea vastu saama.
Ei, no kui nemad kasutavad, tähendab loomulikult, nad kasutavad pagand jääb milleks, kui praktiliselt meie ei saa sellest rahast mitte midagi tagasi.
Oma avalik õiguslike ülesannete täitmiseks ja nende avalik õiguslikud ülesanded tulenevad põhiseadusest ja selle on kehtestatud seadustest. See tähendab, et suvalisse kohta. Loomulikult raha loopida ei tohi. See kõik peab tulema tagasi kodanike hüvanguks. See ongi kogu selle teoreetiline mõte. Aga praktikas me näeme midagi muud.
Ja.
Selle koha peal hakkame asja kokku võtma. Kas või Andro on võrrelnud siin raharinglust inimese vereringega? No kuna ma olen siin viimasel ajal kokku puutunud haiglatega, siis ma eeldan, et näiteks inimesel võib aparaatide abil säilitada vereringega siis, kui tal pead üldse otsas ei ole. Aga verri käib ringi kut kurivaim. Aamen!